คำว่าไม่เข้าไปหากับคำว่าเห็นสักแต่เห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินได้กลิ่นสักแต่ว่าได้กลิ่นลิ้นสัมผัสรสสักแต่ว่ารสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งก็สักแต่ว่าสัมผัสธรรมารมณ์หรืออารมณ์กระทบใจก็สักแต่ว่าธรรมารมณ์ก็คืออันเดียวกันพระอภิธรรมบางคนเข้าใจผิดคิดว่าต้องเรียนพระอภิธรรมเสียก่อนจึงจะปฏิบัติธรรมบรรลุธรรมได้ความจริงแล้วเรื่องพระอภิธรรมเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้านำมาสอนหลังจากตรัสรู้แล้วถึง7 ปีแต่ก่อนนั้นพระพุทธเจ้าได้สอนให้สาวกบรรลุธรรมมากมายแล้วพระอภิธรรมจึงไม่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติธรรมหรือบรรลุธรรมแต่อย่างใดแต่สติที่ถูกต้องต่างหากที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติธรรมและบรรลุธรรมพระอภิธรรมก็เป็นเพียงผลจากการบรรลุธรรมถึงจิตถึงธรรมเท่านั้นเรียบเหมือนเราหาทางกลับบ้านเราหลงทางอยู่แต่เมื่อเรากลับถึงบ้านคือพระนิพพานก็จะเห็นว่าสิ่งของในบ้านอยู่ตรงไหนเท่านั้นเองแต่การจะเห็นที่ว่าก็ขึ้นอยู่กับวาสนาการสั่งสมที่ผ่านมาของแต่ละคนซึ่งย่อมไม่เท่ากันแต่ถึงจะอย่างไรก็ตามคนเห็นกับไม่เห็นก็ถือว่าถึงบ้านพักผ่อนจิตเกษียณเหมือนกันสุขเท่าเทียมกันกิเลสก็เกิดจากการปรุงแต่งของจิตเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับหาตัวตนไม่ได้เช่นกันแต่สิ่งที่ทิ้งไว้ให้กับจิตก็คือความเคยชินคืออนุสัยที่ชอบปรุงแต่งกิเลสไปในทางต่างๆเช่นปรุงแต่งราคะก็เรียกราคานุสัยปรุงแต่งความหงุดหงิดก็เรียกปฏิฆานุสัยเมื่อปรุงแต่งนานๆเข้าก็หมักดองย้อมจิตให้หม่นมองไปหรือที่เรียกว่าอาสวะนั่นเองจิตเดิมแท้ไม่มีการเกิดดับแต่สิ่งที่เกิดดับคือสิ่งที่จิตปรุงแต่งเมื่อปรุงแต่งขึ้นมาแล้วก็เกิดดับไม่สิ้นสุดนำมาซึ่งภพชาติและความทุกข์จนหยุดการปรุงแต่งเป็นวิสังขารจิตตั้งได้จึงจะสิ้นภพสิ้นชาติมหากิริยาจิตเป็นจิตของพระอรหันต์ผู้หมดจดจากกิเลสแล้วแต่จิตยังเกี่ยวข้องกับอารมณ์อยู่แต่ไม่มีผลเป็นวิบากนำไปเกิดในภพใหม่ชาติใหม่อีกต่อไปปิติกับสุขต่างกันดังนี้ปิติเหมือนคนเดินทางไกลเห็นน้ำเย็นก็เกิดความแช่มชื่นใจเมื่อได้ดื่มน้ำเย็นนั้นก็เกิดความสุขจิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์เจตสิกคือธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากการปรุงแต่งของจิตแล้วเข้าประกอบกับจิตในวงเล็บสัมปยุตหลอกจิตให้ปรุงแต่งต่อไปไม่สิ้นสุดปรุงแต่งครั้งหนึ่งลักษณะสภาพของจิตก็เปลี่ยนไปครั้งหนึ่งจำแนกได้โดยย่อถึง89ชนิดหรือ89ดวงโดยพิสดารได้ถึง121ชนิดหรือ121ดวงจิตเหมือนน้ำใสบริสุทธิ์ไม่มีสีเจตสิกเหมือนสีต่างๆที่ใส่ลงไปในน้ำน้ำนั้นก็จะเปลี่ยนสีไปตามสีที่ใส่เช ฉันใดก็ฉันนั้นจิตกับเจตสิกของปุถุชนจะอยู่ร่วมกันเสมอดุจเพลิงไฟและความร้อนที่แยกออกจากกันไม่ได้ความจริงแล้วเจตสิกไม่สามารถปรุงแต่งจิตได้แต่เพราะจิตไม่รู้เท่าทันเจตสิกต่างหากจิตจึงหลงปรุงแต่งไปตามเจตสิกที่เข้ามาพัวพันสัมปยุตเปลี่ยนสภาพไปตามเจตสิกที่เข้ามาพัวพันสัมปยุตนั้นจนดูเหมือนเจตสิกปรุงแต่งจิตไปเมื่ออกุศลเจตสิกคือเจตสิกฝ่ายไม่ดีเข้าประกอบกับจิตแล้วก็จะทำให้จิตนั้นปรุงแต่งตัวเองกลายเป็นจิตที่มีลักษณะชั่วหยาบเป็นจิตที่เป็นบาปแต่ถ้าเป็นกุศลเจตสิกคือเจตสิกฝ่ายดีเข้าประกอบกับจิตก็จะทำให้จิตปรุงแต่งตัวมันนั้นกลายเป็นจิตที่ดีมีลักษณะเมตตากรุณาขึ้นมาจิตของปุถุชนจึงเต้นตามเจตสิกที่เข้ามาประกบประกอบหลอกล่อตลอดเวลาถ้าเราเห็นการเกิดดับของจิตที่ปรุงแต่งเราก็จะเห็นว่าจิตดวงเดียวอันนี้เปลี่ยนแปลงไปมาตลอดเวลาคือมีลักษณะโดยปกติถึง89ลักษณะหรือที่เรียกว่ามี89ดวงดังนั้นเราจะไม่สงสัยเลยว่าทำไมคนนั้นคนนี้เปลี่ยนไปเพราะเมื่อจิตเปลี่ยนคนก็เปลี่ยนเป็นธรรมดาเช่นนั้นเองปกติพระอรหันต์จะไม่มีอาการหัวเราะเสียงดังตัวโยกคลอเหมือนปุถุชนคงมีแต่ยิ้มเป็นการยิ้มด้วยมหากิริยาจิตที่เป็นโสมนัสหรือหัสสิตุปาทจิตซึ่งเป็นอเหตุกกกริยาจิตหรือที่เรียกว่าจิตยิ้มเมื่อจิตยิ้มก็ส่งผลให้กายยิ้มไปด้วยจิตปรุงแต่งเกิดแล้วดับจิตเดิมไม่มีการเกิดการดับปรากฏการที่เกิดดับบันทึกไว้ที่จิตเดิมพระพุทธเจ้าระลึกชาติได้นับอเนกชาติก็ด้วยจิตดวงเดิมปกติคนทั่วไปก็จะกลัวผีแต่ถ้าเราถึงพระรัตนตรัยที่แท้จริงแล้วกล่าวคือพระพุทธถึงใจพระธรรมถึงใจพระสงฆ์ถึงใจคือจิตเป็นพุทธะจิตเป็นธรรมะและจิตเป็นสังฆะผีต่างหากที่ต้องกลัวเราเมื่อจิตกับอารมณ์ต่อกันไม่ติดคลองคำพูดก็ขาดลงถึงจะพูดก็คือหยิบสมมุติทางโลกมาพูดเพื่อสื่อสารให้รู้เรื่องกันเท่านั้นเองคนที่สอนธรรมะตามตำรานำพาคนให้เกิดมิจฉาทิฏฐิทั้งคนสอนและคนหลงเชื่อเพราะขาดปัญญาย่อมจะมีที่ไปเป็นไปที่เดียวกันนั่นคืออบายภูมิถ้าเราเห็นโลกว่างเหมือนอารมณ์ความคิดเกิดดับว่างเปล่าไม่มีอะไรอยู่เนืองๆไม่นานเราก็จะพบใจที่ว่างผู้ใดพบใจผู้นั้นพบธรรมถึงใจคือถึงธรรมถึงพระนิพพานเมื่อจิตกับอารมณ์ต่อกันไม่ติดเพราะจิตสละผละออกจากอารมณ์ได้แล้วอารมณ์เจตสิกก็ไม่อาจจะปรุงแต่งจิตได้อีกต่อไปดุจดวงจันทร์วันเพ็ญ ที่สละละตนออกมาจากเมฆหมอกได้แล้วก็จะไม่เข้าหาเมฆหมอกที่เคยกลุ่มรุมดวงจันทร์ให้หม่นมัวทับของจริงไว้อีกคนทางธรรมอยู่กับคนทั้งโลกคนทางธรรมจะเข้าใจคนทางโลกแต่คนทั้งโลกจะไม่มีวันเข้าใจคนทางธรรมความรู้ที่ได้จากสำนักปฏิบัติธรรมต่างๆนั้นต้องแยกให้ออกว่าเป็นความรู้หรือความจำกันแน่ถ้าเป็นความรู้แล้วก็จะอยู่กับทุกข์ได้โดยไม่ทุกข์เพราะเห็นเหตุแห่งทุกข์แล้วคือเห็นอริยสัจแต่ถ้าเป็นความจำทุกข์มาครั้งหนึ่งก็เซครั้งหนึ่งสุขมาครั้งหนึ่งก็เซครั้งหนึ่งหาความเป็นกลางของจิตไม่ได้เลยบางคนก็บอกว่ารู้แล้วว่าตัวเราไม่มีไม่มีตัวเราแต่ทำไมถึงยังทุกข์อยู่ยังละอะไรไม่ได้ตอบว่าที่รู้นั้นเป็นเพียงแค่รู้จำรู้คิดแต่ยังไม่รู้จริงต้องเจริญมรรคให้ถูกต้องจนรู้จริงเห็นแจ้งขึ้นมาในจิตจึงจะละทุกข์ได้จริงลำพังแค่รู้ว่าจำว่าตัวเราไม่มีไม่มีตัวเราแบบนกแก้วนกขุนทองไม่อาจจะละทุกข์หรือละอะไรได้จริงเลยมีแต่หลอกตัวเองไปวันๆเท่านั้นเองถ้าเห็นกายหายใจเข้าออกก็แสดงว่าแยกจิตออกจากกายได้แล้วผู้ที่ถูกเห็นคือกายคือลมผู้ที่เห็นคือจิตเหตุที่เมื่อเราทำบุญแล้วให้แผ่ส่วนบุญให้กับพญายมราชก็เผื่อว่าหากพลั้งพลาดตายไปแล้วไปพบท่านก็จะได้ไม่ต้องไถ่ถามกันให้มากความเพราะท่านได้รับรู้การทำบุญของเราตลอดเวลาอยู่แล้วนั่นเองผู้ใดสำเนียกความรู้สึกตัวทั่วพร้อมได้ผู้นั้นจักมีพระนิพพานเป็นที่ไปอย่างแม่นมั่นยิ่งจิตเราใกล้พระนิพพานมากเท่าใดจิตเราก็จะเยือกเย็นมากเท่านั้นมันเยือกเย็นจนพาธาตุขันธ์เยือกเย็นหนาวสะท้านตามไปด้วยคนทางโลกบางคนพอเลิกกับคนรักก็บอกว่าเป็นอิสระเป็นไทยแล้วความจริงแล้วยังเป็นทาสอยู่เหมือนเดิมถามเรียนท่านทรงกลดผมอ่านวิธีฝึกอานาปานสติฉบับย่ออยากเรียนถามว่าการเห็นอนิจจังในลมในอารมณ์ช่วงแรกเราช่วยคิดนำไปก่อนได้ไหมครับหรือต้องให้จิตเห็นขึ้นมาเองโดยไม่มีภาษาสมมติครับตอบให้เฝ้าสังเกตจะเห็นนะจะเห็นลมมาแล้วไปคือดับอารมณ์ก็เช่นกันตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงธรรมารมณ์กระทบใจเมื่อมีผัสสะเวทนาอารมณ์จะเกิดขึ้นเสมอให้สังเกตการเกิดการดับเห็นอนิจจังในเวทนาอารมณ์นั้นจึงจะได้ชื่อว่าเห็นไตรลักษณ์ในเวทนาอารมณ์บุญบาปเป็นสิ่งสมมุติสำหรับผู้วิมุตติแต่ตราบใดที่ยังไม่วิมุตติบุญบาปก็ยังคงเป็นของจริงอยู่สำหรับผู้ยังไม่วิมุตติพบตัวรู้รักษาตัวรู้ไว้ไม่ให้ลมหายใจใดอารมณ์ใดมาพรากตัวรู้ออกไปได้ตัวรู้คือสติคือจิต ่อพระพุทธเจ้าแสดงพระปฐมเทศนาทรงยกพระหัตถ์ซ้ายและขวาขึ้นพระหัตถ์ขวาคือสุขเวทนาคือกามสุขขันธ์ลิกานุโยคหัตถ์ซ้ายคือทุกขเวทนาหรืออัตตกิละมถานุโยคทรงตรัสว่าสองทางนี้ไม่ควรข้องแวะแล้วพระองค์ก็วงนิ้วเป็นวงกลมขึ้นระหว่างพระหัตถ์ทั้งสองหากไม่ส่งจิตไปข้องแวะได้ก็จะพบจิตตั้งมั่นพบจิตเดิมคือวงกลมระหว่างหัตถ์นั่นเองพระโกณฑัญญะพิจารณาตามจิตก็ผละจากอารมณ์สองฝั่งมาตั้งมั่นเห็นขันห้าเกิดเป็นธรรมดาดับเป็นธรรมดาหาตัวตนไม่ได้พบจิตคือจิตเดิมพบธรรมเกิดดวงตาเห็นธรรมบรรลุโสดาบันเพราะเห็นจิตเดิมคือพบตนแล้วนั่นเองในการเดินทางกลับบ้านคือพระนิพพานนั้นไม่จำเป็นต้องสนใจว่าที่แวะผ่านระหว่างทางคือยานต่างๆหรือยาน16นั้นจะเรียกว่าอะไรบ้างขอให้ถึงบ้านก็เพียงพอแล้วดังที่หลวงปู่ชาสุภัทโธเคยบอกว่าเวลาคนเราตกต้นไม้จะมีใครมาคอยนับอยู่ไหมว่าผ่านกิ่งนั้นกิ่งนี้แล้วตู้มเดียวก็ถึงพื้นแล้วดังนี้เป็นต้นโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลบุรุษคู่ที่หนึ่งเมื่อเจริญสติที่ถูกต้องคือสติปัฏฐาน4จะเกิดญาณแยกจิตออกจากรูปนามได้คือนามรูปปริเฉทญาณเกิดวิปัสสนาญาณคือเห็นไตรลักษณ์ในรูปนามจนถึงอนุโลมญาณแล้วจิตจะข้ามโคตรจากปุถุชนคือโคตรภูญาณขณะจิตเดียวหยั่งลงในมรรคสัมมัตตนิยามเกิดมรรคจิตคือมรรคญาณเป็นพระโสดาปัตติมรรคคือผู้มาถึงทางที่ถูกต้องแห่งกระแสพระนิพพานโสตะคือกระแสปัตติคือถูกต้องมรรคคือทางมีพระนิพพานเป็นที่ไปไม่ผันแปรมรรคจิตอันนี้จะทำหน้าที่ประหารกิเลสและจักละสังโยชน์เบื้องต้นได้เมื่อละได้มรรคจิตนั้นก็ดับไปเกิดผลจิตหรือผลญาณทันทีผลจิตคือจิตที่เป็นผลจากการละสังโยชน์เบื้องต้นได้จึงเรียกพระโสดาปัตติผลมรรคจิตและผลจิตต่างเกิดเพียงชั่วขณะจิตเดียวเท่านั้นบุรุษคู่ที่สองเมื่อพระโสดาบันเจริญสติพิจารณารูปนามต่อด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาจนเกิดญาณเห็นไตรลักษณ์เรียกว่าวิปัสสนาญาณถึงอนุโลมญาณและโคตรภูญาณจิตจะหยั่งลงในสกทาคามีมรรคเกิดมรรคจิตเป็นพระสกทาคามีมรรคมรรคจิตนี้จะทำหน้าที่ประหารสังโยชน์ที่เหลือจากทำให้กามราคะและโทสะเบาบางลงไปได้แล้วมรรคจิตนั้นก็ดับไปเกิดผลจิตคือเกิดผลญาณเป็นพระสกทาคามีผลขึ้นมาทันทีบุรุษคู่ที่3และ4ส่วนอนาคามีมรรคคือผู้ที่เจริญวิปัสสนาต่อจนเกิดอนุโลมญาณและโคตรภูญาณจิตหยั่งลงในอนาคามีมรรคได้เกิดมรรคจิตอนาคามีมรรคญาณมรรคจิตอันนี้จะคอยประหัตประหารสังโยชน์ที่เหลือและจักละกามราคะปฏิฆะได้เมื่อละได้มรรคจิตนั้นก็ดับไปเกิดผลจิต คือผลญาณทันทีบรรลุอนาคามีผลเสวยผลอันเกิดจากการละกามราคะและปฏิฆะได้เรียกว่าละสังโยชน์เบื้องต่ำได้สำหรับอรหัตมรรคและอรหัตผลก็ทำนองเดียวกันผลจิตของอรหัตผลก็คือการเสวยผลจากการละสังโยชน์เบื้องสูงที่เหลือคือรูปราคะอรูปราคะมานะปุถัจจะและอวิชชาได้การปฏิบัติธรรมเริ่มจากสติที่ถูกต้องคือสติปัฏฐาน4จนถึงโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกทาคามีมรรคสกทาคามีผลอนาคามีมรรคอนาคามีผลและอรหัตตมรรคอรหัตตผลการบรรลุธรรมแต่ละขั้นนี้ไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับกันไปเหมือนเรียนหนังสือป.1 ป.2 ป.3ดังนั้นจากโสดาบันก็อาจจะบรรลุถึงอนาคามีหรือถึงอรหัตผลแบบพระอานนท์เลยก็ได้ขึ้นอยู่กับกำลังของวิปัสสนาญาณที่เกิดในขณะจิตนั้นพระโสดาปัตติมรรคคือผู้ที่มาถึงทางอันถูกต้องแห่งโสดาบันเป็นผู้ที่มีโสดาปัตติผลเป็นที่ไปอย่างแม่นมั่นดุจธนูที่เมื่อปล่อยไปด้วยกำลังแรงแล้วก็ย่อมจะบรรลุถึงเป้าที่เล็งไว้แล้วอย่างแม่นมั่นโสดาปัตติมรรคก็คือธนูที่กำลังแล่นไปยังเป้านั่นเองแม้พระสกทาคามีมรรคก็ย่อมมีสกทาคามีผลเป็นที่ไปไม่ผันแปรพระอนาคามีมรรคก็ย่อมมีอนาคามีผลเป็นที่ไปไม่ผันแปรพระอรหัตมรรคก็ย่อมมีอรหัตผลเป็นที่ไปไม่ผันแปรเช่นเดียวกันคำว่ามีพระนิพพานเป็นอารมณ์ไม่ได้หมายถึงการยึดเอานิพพานมาเป็นอารมณ์แต่หมายความว่าจิตของผู้ที่เข้าถึงกระแสพระนิพพานตั้งแต่ชั้นโสดาปัตติมรรคเป็นต้นไปจะได้สัมผัสกระแสความเยือกเย็นของพระนิพพานมากน้อยแตกต่างกันไปตามลำดับภูมิจิตภูมิธรรมที่ท่านบรรลุถึงนั่นเองที่เราปฏิบัติธรรมไม่ได้มุ่งหมายจะให้ชีวิตมันดีชีวิตจะดีหรือไม่ดีก็ย่อมเป็นไปตามสภาพกรรมที่ส่งผลในขณะนั้นแต่ที่เราปฏิบัติธรรมก็เพื่อให้จิตใจมันดีให้รู้เท่าทันสุขรู้เท่าทันทุกข์ให้อยู่กับทุกข์ได้โดยไม่ทุกข์ต่างหากมิจฉาสมาธิผู้ที่ฝึกสมาธิมาแบบผิดๆคอยแต่หนีอารมณ์เอาแต่ความสงบหรือที่เรียกว่ามิจฉาสมาธินั้นเวลามีอารมณ์มากระทบใจก็จะแสดงอาการโมโหอย่างรุนแรงออกมาทันทีจะไม่ยอมให้อารมณ์ไม่ชอบใจใดๆมากระทบกับความสงบนั้นเหตุเพราะขาดสติไม่รู้เท่าทันอารมณ์นั้นสมาธิแบบนี้จึงเป็นอันตรายจะทำลายทั้งตนเองและผู้อื่นได้อย่างน่าสลดใจที่สุดธรรมวิจยะในสัมโพชฌงค์7ก็คือการพิจารณาขันธ์5ทั้งปวงด้วยไตรลักษณ์และมีสติพร้อมอยู่ในวงเล็บสติธรรมวิจยะด้วยเหตุนี้ท่านจึงกล่าวว่าอนุโลมญาณเกิดจากการเจริญโพธิปักขิยธรรมได้ซึ่งสัมโพชฌงค์7ก็ดีสติปัฏฐาน4ก็ดีต่างก็อยู่ในโพธิปักขิยธรรมอันเป็นที่มาของอนุโลมญาณนั่นเองภิกษุทั้งหลายเป็นไปไม่ได้เลย1 ที่ภิกษุผู้พิจารณาเห็นสังขารบางอย่างโดยความเที่ยงจักเป็นผู้ประกอบด้วยอนุโลมขันติ 2. เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้ไม่ประกอบด้วยอนุโลมขันติจักอย่างลงสู่สัมมัตตนิยามในวงเล็บโลกุตระมรรคโดยวิเศษก็คือโสดาปัตติมรรค 3. เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้ไม่หยั่งลงสู่สัมมัตตนิยามจักทำให้แจ้งโสดาปัตติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลหรืออรหัตผลข้อความจากพระสุตตันตปิฎกขุทธกนิกายปฏิสัมภิทามรรคในวงเล็บข้อ3คือปัญญาวรรคเหตุนี้เองที่หลวงปู่ชาสุภัทโธจึงบอกว่าเห็นอะไรคือเห็นสังขารทั้งปวงก็ใส่อนิจจังคือความไม่เที่ยงลงไปเพราะว่ามันใช้ได้ถึงอรหัตตผลนั่นเองถ้าเราเจริญสติภาวนาจนสามารถพบจิตเดิมได้วิปัสสนูปกิเลสใดๆก็ไม่สามารถทำอะไรจิตได้พระพุทธเจ้าตรัสว่าสังสารวัฏของสัตว์นี้กำหนดเบื้องต้นและเบื้องปลายไม่ได้ด้วยเหตุที่สรรพสัตว์ทั้งหลายต้องเกิดเกิดตายตายชาติแล้วชาติเล่าจนนับไม่ได้น้ำตาของสรรพสัตว์ที่หลั่งไหลเพราะความเศร้าโศกเสียใจแต่ละชาติที่เกิดมานั้นรวมกันแล้วยังมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้ง4ลองนึกดูว่าเฉพาะชาตินี้เราเสียน้ำตาเพียงใดเมื่อเทียบกับน้ำในมหาสมุทรแล้วเราเกิดตายมานับชาติไม่ถ้วนเพียงใดจึงควรจะสลดสังเวชใจในการเกิดการตายในวัฏฏะสงสารมุ่งพระนิพพานหยุดการเกิดการตายหยุดวัฏฏะสงสารจึงจะดีที่สุดภวังคจิตทางโลกกับทางธรรมนี้ต่างกันภวังคจิตทางโลกคือที่พูดว่าจิตตกภวังจิตยังเสวยอารมณ์อยู่แต่ภวังคจิตทางธรรมคือจิตที่ไม่เสวยอารมณ์ใดเมื่อออกจากภวังคือวิถีจิตจึงเสวยอารมณ์คือชวนะจิตจิตปุถุชนคนทั่วไปเสวยอารมณ์ตลอดเวลาภวังคจิตก็คือมโนหรือใจพระอรรถกถาจารย์กล่าวว่าจิตประภัสสรคือภวังคจิตแต่ความจริงยิ่งไปกว่านั้นก็คือจิตประภัสสรภวังคจิตมโนหรือใจจิตเดิมต้นจิตจิตต้นก็คือสิ่งเดียวกันภวังคจิตคือมโนหรือใจมโนนี้คนละอันกับมโนวิญญาณมโนวิญญาณคือวิญญาณที่ทำหน้าที่รับรู้อารมณ์ที่มากระทบใจหรือมโนวิญญาณคือวิญญาณที่ออกมาจากการปรุงแต่งของมโนหรือใจหรือจิตเดิมจึงเรียกว่ามโนวิญญาณหนังสือธรรมะที่ทำออกมานั้นไม่ได้ใช้ภาษาบาลีอะไรมากดังนั้นคนที่เรียนมามากๆแต่ปฏิบัติยังไม่ถึงอ่านแล้วก็จะดูหมิ่นเกิดกรรมถ้าปฏิบัติถึงก็จะรู้ได้ว่าสิ่งที่เขียนคืออะไรอย่างเช่นวันพลิกโลกในหนังสือกว่าจะถึงกระแสธรรมที่เพียรเจริญสติจนแยกจิตออกจากขันธ์มาตั้งมั่นเป็นสัมมาสมาธิเกิดญาณเห็นนามรูปเกิดดับวางเฉยในนามรูปมันก็คือสังขารุเปกขาญาณอนุโลมญาณตามด้วยโคตรภูญาณแทงทะลุถึงผลญาณคือโสดาปัตติมรรคในชั่วขณะจิตเดียวนั่นเอง